ухаарал хүчээр сэлбэх урам зэргийн үхс нэвтрүүлэг эхэлж байна. Эцэг эхийнхин хин нэгэн маш их самбаа гарган хүнд нөхцөл байдал донд өөрийг нь аварсан тохиолдлыг зарим хүмүүс дурсан ярьцгаадаг. Харин өнөөдөр биднийг аврахын тулд бүхнийг төлөвлөдөг аврагч нэгний талаар дахин нэг суралцах болно.
Кортни Эллис гэр бүлийнхээ хамт хурдны замаар давхиж байхад гинэт бутан дундаас нэгэн буг тэдний машины урд дөр харан гарч ирэхэд түүний аав тэр бугыг харсан хідэж хурдаас харуулж чадлгүй очиод мөрчихв. Азар машин бүрэн бүтэн нэг ч хүн ноцтой гэмтэл авсангүй. Юу болоод өнгөрөх хэмээн гайхширсан гэрийнхэн зочирдсан байтал гинэт аав нь машинаас гараараа буг мөргөлөө хэмээн хашгирав. Гэрийнхэн яаран машинаас зүхтэн гарцгаалаа. Кортнигийн дүү сандрахтаа хордны замын гол руу гүйчлээ. Эмэг замбраагүй байсан нөхцөл байдал тэр даруй аюултай болж хувирлаа. Кортнигийн аав бяцхан охиныхаа араас гүйж хордны замын ирмэг дээрээс охиныхоо гараас зууран авлаа. Түүнийг тэмэрхэд бяцхан хөлн агаар дээр гүйх гэж оролдохдоо зэрэгцэн айц нь ул мөргүй замхран алга болсон юм. Биднийг айх үед биднээс маш олон сэтгэл хөдлөл илрэн гардггүй гэж юу? Бид сандрахтаа тухайн нөхцөл байдалд өөрсдөө аврах юу ч хийж чадахгүй төрдөг. Бид асуудлаас зүгтхэхийн оронд Тэнгэрлэг Бурхан аврагаа гүйх хэрэгтэй. Эмэг замбраагүй байдлаас биднийг зөвхөн тэрэл ганцаараа аварч чадна. Таиг одоо ямар айдас хүргэм нөхцөл байдалтай нүүр тулж байна вэ? Таны гэрх эмэг замбраагүй байна уу? Таны хүүхэд эсвэл ач зээ тань Бурханаас холдсон байна уу? Хевсгэр хилдэг хавдар гэж таныг зовоож байна уу? Түүнээс холдож биш, харин та түүн рүү Тэнгэрлэг аав руугаа гүй. Нэг ч хором алдалгүйгээр түүний гар руу, түүний тайшруулагч тэмэрлүүгүй. Гашуудл номыг бичээч, гэвч оюун бодолдоо тунгаах тусам найдар бас надад байна. Эзний хайр инэрл дуустдаггүй, өршөөл юунд нь төгсгөл үгүй. Өглөө бүр энэ нь цоошин, таны итгэлт байдал юутай агваа вэ гэж бичсэн байна. Дэд хууль номын 31-р бүлэгт чиний өмнө тэргүүлийн явгч нэгэн бол эзэн юм. Тэр өөрөө чамтай хамт байх бөгөөд чамайг орхихгүй, чамайг хаяхгүй, бүү зүрхшээ гэсэн байдаг.
Давагдашгүй нөхцөл байдал байдаг тухай бид олон удаа сонсож байсан. Тэгээд нэг нэгнийгээ тайвшруулж аргадан чи юу ч хийж чадахгүй байсан гэж хэлдэг. Харин өнөөдрийн нэвтрүүлгээр дахин тийм нөхцөл байдал тохиолдвол биднийг аварч чаддаг бурхан байдаг гэдгийг сонсож авлаа. Тийм өдрүүдэд танд хандах итгэлийг бидэнд та өгөөрэй.
Урмын үгс сэтгэлийн зовлонгоос холдуулдаг. Хадагтай даарлын саалаагийн урам зоригийн үгс нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэг тэг.